dæmis upp.
Það gleður mig að háttvirtur þingmaður Viðreisnar hefur ekki áhyggjur. 80% þjóðarinnar hafa hins vegar áhyggjur. 65% af kjósendum Viðreisnar virðast vera svona heimóttalegir vantrúamenn sem að hafa ekki trú á upptöku þessa orkubakka. Þannig að það verk að vinna fyrir háttvirtur þingmann og hans félagi í grasrótinni. En burt séð frá því að þá vil ég gleðjast yfir því að háttvirtur þingmaður sagði við opnuðum kjöt markaðinn með pósitífum hætti. Á sama hátt erum við núna að opna fyrir þennan orkupakka með pósitífum hætti, en hann felst ekki bara þessi orkupakki í lagningu sæstrengs. Það seinni tíma mál og þó að ýmislegt sé í fylgigögnum og fylgifrumvörpum þessa máls núna sem ýtir undir það að ultimat markmiðið sé sæstrengur, þá fjallar þessi samningur eða þessi orkupakki svo fjölda margt annað. Hann fjallar til dæmis aðkomu landsins að verðlagningu orku. Hann fjallar yfirþjóðlega stofnun sem heitir ASER eða EISER sem að mun stýra hér mjög miklu í orkumálum og þessna segi ég við háttvirtan þingmann virtir lögmenn hafa látið í það skína og ekki bara látið í það skína þegar við haldið fram að framsal á þau valdi sem við erum með í þessari umræðu núna hún þenni allavega hið minnsta mjög þanþól stjórnarkrónunar eða já vil fara í báa við hana og mér langar að spyrja háttvirtan þingmann hvort að hann hafi að því hann er áhyggjulaus hvort hann hafi engar áhyggjur á því
Svara síðar andsvari pásið.